statim, tarquinius superbus Atulia incitatus, senatum advocat, repetitque regnum. Tum servius ad curiam contendit. Iussu Tarquinii gradibus dejectus est. Et domum refugiens interfectus est. Tullia, carpento vecta, in forum properat, virum vocat, et prima regem salutat. Deinde domum redit, et quidet corpus patris. Mulionem eguitantem super ipsum corpus carpentum agere praecipit. Servius Tullius regnavit quadraginta quatuor annos.